Gasa, sönnun á dólus speki alis menns rea fyrir þjóðarmorði. Jafnvel staðfastastir stuðningsmenn Ísraels neita nú ekki lengur að aðgerðir þeirra í Gasa uppfylli skilyrði fyrir þjóðarmorðs aðgerðum. Actus Reus samkvæmt þjóðarmorðsáttmála Sameinuðu þjóðanna frá 1948. Heilu fjölskyldurnar hafa verið útrýmt. Einviðir nauðsynlegir til lífsins hafa viljandi verið eyðilagðir og grundvallarþarfir hafa kerfisbundið verið neitað yfir 2 milljónum manna. Eina spurningin sem eftir stendur, sú sem aðskilur þjóðarmorð frá einungis fjölda ofbeldi, er spurningin um ásetning, framdi Ísrael þessar athafnir með ásetningi að eyða, að hluta eða í heild, palestínumönnum á Gaza sem slíkum. Þjóðarmorðsáttmálin skilgreinir ekki hvernig sanna skuli þennan ásetning, dólus speki alis, en alþjóðleg dómaframkvæmd gerir það. Frá Nürnberg réttar höldunum til alþjóðaglæpadómstólsins fyrir Rúanda, Eitr, og í merkisdómum alþjóðadómstólsins, Eitr, hafa dómstólar stöðugt viðurkennt að ásetning getur verið ályktaður. Viðmiðin fela í sér. Bandstrik kerfisbundi neðli athafnanna sjálfra. Bandstrik yfirlýsingar opinberar eða einkareknar frá embættismönnum ríkisins og bandstrik staðfesting í gegnum hugmyndafræði, áróður eða skort á aðgerðum til að koma í veg fyrir hvatt til ofbeldis. Þessi ritgerð beitir sömu viðmiðum. Hún sýnir fram á að aðgerðir Ísraels í Gaza uppfylla lagalega skilgreiningu á þjóðarmorði, ekki aðeins vegna umfangs eyðileggingarinnar, heldur einnig í gegnum órofin hugmyndafræðileg ætlínu, öld af útrýmingaræðum frá snemma sionista leiðtogum til samtíma ráðherra. Þetta er ekki nýlegt frávik, heldur lokapunktur langvarandi pólitísks verkefnis. Ísrael uppfyllir að minnstakosti 4 af 5 bönnuðum athöfnum sem taldar eru upp í annar grein þjóðarmorðsáttmálans og mögulega öll 5 með góðri trútele og logíkal túlkun. En það er áratugir af órefs aðkvatti, stofnanavæðing yfirburða hugmyndafræði og lögfestingar á útrýmingarstefnu sem best er dæmiðum í bréfi Knesset frá 2024 sem gera ásetningin ótvíræðan. Glæpurinn þjóðarmorð krefst þess ekki að gerendur lýsi yfir tilgangi sínum, en í þessu tilfelli hafa þeir gert það. Þjóðarmorðsáttmálin, lagaleg viðmið og 5 bannaðar athafnir. Samkvæmt annar grein þjóðarmorðsáttmálans þýðir þjóðarmorð. Einhverjar af eftirfarandi athöfnum sem framdar eru með ásetningi að eyða, að hluta eða í heild, þjóðernis, kynþátta, trúar eða þjóðfélagshópi sem slíkum. Fyrsta að drepa meðlimi hópsins. Annan að valda alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða á meðlimum hópsins. Þriðja að viljandi skapa hópnum lífskilyrði sem ætluður að leiða til líkamlegrar eyðingar hans að hluta eða í heild. Fjórða að setja á ráðstafanir ætlaðar til að koma í veg fyrir fæðingar innan hópsins. Fimmta að flytja börn hópsins með valdi til annars hóps. Aðgerðir Ísraels í Gaza uppfylla greinilega 4 af 5 viðmiðum á nokkur svafa og mögulega það fimmta með teleologískri túlkun. Að sanna dólus speki alis, lagaleg fordæmi og sönnunargögn. Alþjóðalög viðurkenna margar tegundir af þjóðarmorðs ásetningi. Bandstrik beinlínis, yfirlýsingar eða skjöl sem lýsa opinskátt áformum meðingu. Bandstrik ályktað úr kerfisbundnum athöfnum sem beinast að hópi. Bandstrik staðfest með áróðri, hugmyndafræði eða aðgerðaleysi gagnvart kvatti. Fordæmi fela í sér. Bandstrik AKS, ytr, ásetning getur verið ályktaður úr samhengi og samræmdum aðgerðum. Bandstrik stik, ytdi, fjöldamorðin í Srebrenica flokkuð sem þjóðarmorð þrátt fyrir takmarkað umfang. Bandstrik Bosnía gegn Serbíu, ytr, ríki bera skildu til að koma í veg fyrir og refsa kvatti, ásetning getur verið ályktaður úr endurteknu aðgerðaleysi. Ísrael hefur ekki aðeins brugðist við að koma í veg fyrir hvatt, það hefur stofnanavætt og umbunaðvæni. Dólus speki alisa ályktað af aðgerðum gegn sögulegum normum. Þjóðarmorðs ásetning, dólus speki alis, getur verið ályktaður úr kerfisbundinni hegðun, sérstaklega þegar hún beinist svo í yfirgnæfandi að venduðum borgarahópi. Hegðun Ísraels í Gaza, jafnvel tekin á ein forsendum, fer langt fram úr öllu sem sést hefur í nútíma stríði. Á öllum sviðum, miðun á borgara, eyðilegging innviða, sprengimagn og umsáturstími, standa aðgerðir Ísraels út sem sögulega öfgakenndar og lagalega fordæmandi. Viljandi miðun á borgara. Jafnvel samkvæmt innri mati Idof sjálfs, sem nýlega var lekið til fjölmiðla, voru 83% af þeim sem drepnir voru í Gaza borgarar og næstum helmingur voru börn. Þessi tala er fordæmandi ekki aðeins vegna umfangsins, heldur vegna þess að hún kemur frá Idof sjálfum, hernaðarapparati þekktu fyrir að flokka alla karlmenn á bardaga aldri sem bardagamenn og fyrir að fullyrða reglulega Hamas tengsl án sönnunargagna. Þetta stig borgaradauða fer fram úr öllum nútímastríðum, þar á meðal í Afganistan, Írak og Sýrlandi, þar sem hlutfall borgarafórnarlamba var verulega lægra. Eitt af óumdeilanlegastu tölfræðilegu vísbendingunum viljandi miðun fjöldamorð á blaðamönnum. Frá miðjum 2025 hafa yfir 250 blaðamenn verið drepnir í Gaza síðan 7. október 2023. Það er meira en í nokkru öðru átaki í skráðri sögu, þar á meðal heimstyrjaldir og áratuga uppreisnir. Dánartíðni blaðamanna í Gaza fer yfir 130 ári, á meðan í flestum stríðum nær talan varla tveggja stafa tölu. Í tölfræðilegu tilliti gefur þetta seta skori yfir 96, sem gerir tilviljanakendan slysa stærðfræðilega ólíklegan. Þegar þetta parað við algjört bann Ísraels á erlendum fjölmiðlum í Gaza, bendir það sterklega til þess að þessi dráp séu ekki tilviljanakend, heldur kerfisbundin, ætluð til að þakka niður vitni. Óviðjafnanleg eyðilegging borgaralegra innviða. Gaza í dag mest kerfisbundið eyðilagða borgarumhverfi á jörðinni. Gervihnattamyndir og vettvangsskýrslur frá stofnunum Sameinuðu þjóðanna, mannréttindasamtökum og alþjóðaheilbrigðisstofnuninni staðfesta að yfir 70% af öllum borgaralegum byggingum, heimili, íbúðir, sjúkrahús, skólar, moskur, landbúnaðarsvæði hafa verið eyðilögð eða gerða óíbúðarhæf. Miðun á sjúkrahús ein og sér hefur engan nútíma hliðstæðu. Tugir stóra aðstöðu voru endurtekið sleiknir, þar á meðal Al-Shifa, Al-Quds, Nasser og Kamal Atvan, þar sem mörg voru algjörlega jafnt við jörðu. Vatnsrennslisstöðvar, fráveitustöðvar, sólarplötur, bakarí og sjúkrabílalestir hafa einnig verið kerfisbundið miðlaðar. Í samhengi þar sem Gaza lokað af án möguleika á að flytja inn nauðsynlegari auðlindir, þessi eyðilegging ekki aðeins taktísk. Hún felur í sér viljandi sköpun lífskilyrða ætlaðra til að eyða fólki, að hluta eða í heild. Alþjóðlegir eftirlitsmenn, þar á meðal Sameinuðu þjóðirnar, FOIPG og tvöfalt WAFFP, hafa allir lýst því yfir ótvírætt að hungursneið sé notuð sem vopn í stríði, skýrt brot á alþjóðlegum mannúðarlögum og einkenni þjóðarmorðs aðgerða. Sprengimagn fer fram úr öllum sögulegum fordæmum. Milli október 2023 og miðs 2025 slefti Ísrael áætlað 100.000 tonnum af sprengjum á Gaza. Það er það bil sjöfalt magnið af sprengjunni sem var sleft á Hiroshima. Og á meðan sprengju árásirnar á London, Dresden og Tokyo spönnuðu ár eða áttu sér stað í heildarstríði, átti eyðilegging Gaza sér stað á aðeins 18 mánuðum, á afmörkuðu svæði minna en 1/3 af stærði Lundúna. Aldrei í nútímasögu hefur jafn þéttbýlt svæði og svo lokað orðið fyrir þessu magni af sprengjukrafti. Ekki einu sinni í eldflauga árásum seinni heimstyrjaldarinnar var þetta stig eyðileggingar beitt á eitt afmarkað svæði með engum flóttamöguleika fyrir borgara. Lengsta, mest algjöra umsátur í nútíma og fornri sögu. Í gegnum söguna hafa umsátur yfirleitt falið í sér að mesta kosti lágmarkslífslínu til að lifa af. Í umsátri nasista Leningrad 1941-44 útvegaði Sovjetríkin borginni hjálp yfir land og vatn. Í Stalingrad 1942-43 komu vistir og styrkingar yfir Volga fljót undir skothríð. Jafnvel í Sarajevo 1992-96 gerðu smyglgöng og flugdropar Sameinuðu þjóðanna kleift að flytja mat, lyf og borgara inn og út, þótt með erfiðleikum. Aftur á móti umsátur Gaza algjör. Síðan 2007 hefur Ísrael stjórnað öllum landamærum, loftrými og sjó aðgengi, neitað innflutningi á mat, eldsneiti, lyfjum og byggingarefnum. Síðan október 2023 hefur umsátrið eskalað í algjöra umsátur, engin inn- eða útgangur, engar starfandi landamærastöðvar, engin loftgöng og engin mannúðalífslína. Jafnvel bakari, sólarplötur og tjaldbúði hafa viljandi verið sprengdar. Í mars 2025 staðfesti ísraelska ríkisstjórnin stefnu sína um núll innflutning á vörum, skýrt innifalið mat og vatn. Gaza heldur metinu fyrir lengsta samfellda umsátur í nútímasögu 18 ár og mest algjöra umsátur sem skráður hefur verið, forn eða nútíma. Aldrei áður hefur íbúafjöldi upp á 2,3 miljónir, helmingur þeirra börn, verið lokað af frá heiminum, sprengdur stöðugt og neitaðum grundvallar þarfir lífsins í þessum tíma. Niðurstaða, kraftaverk að lifa af. Lagalega þarf ásetningurinn að eyða hópi sem slíkum ekki að vera sagður upphátt þegar hann svo skýrt skrifaður inn í rökfræði hernaðarherferðarinnar. En í Gaza hefur jafnvel sást lögfallið, hegðunin passar við minnstrið og orðræðan staðfestir tilganginn. Sú staðreynd að einhver í Gaza er enn á lífi er ekki afsökun fyrir Ísrael. Það er kraftaverk. Lagalega getur þetta kraftaverk ekki afvegaleitt frá því sem lögin gera þegar skýrt. Þetta er þjóðarmorð, bæði í hegðun og ásetningi. Öld af órefs aðukvatti, tilvitnanir rannaðar í tímaröð. Eins og viðurkennt er Jakajessu, Bosnía gegn Serbíu og öðrum alþjóðlegum málum, má álykta þjóðarmorðs ásetning úr opinberum og einkareknum yfirlýsingum embættismanna, sérstaklega þegar þær yfirlýsingar eru ekki fordæmdar, heldur stofnanavætar og umbunaðar. Samkvæmt þjóðarmorðsáttmálanum eru aðildarríki skylt ekki aðeins að forðast að fremja þjóðarmorð, heldur einnig að koma í veg fyrir og refsa beinum og opinberum hvatti til þjóðarmorðs. Ísrael hefur gert hið gagnstæða. Hvatt til þjóðarmorðs er ekki aðeins venjubundin og eðlileg í pólitískri orðræðu Ísraels, hún er opinskátt útvarpað af háttsettum ráðherrum, þingmönnum, herforingjum og áhrifamiklum fjölmiðlapersónum, oft með guðfræðilegu eða útrýmingarlegu orðalagi. Þetta er ekki tilviljun. Það endur speglar pólitískt andrúmsloft þar sem karl til fjölda útrýmingar er ekki aðeins umborið, heldur þjónar sem skilríki fyrir pólitískri framgangi. Tilvitnanirnar hér að neðan sína ekki einangraðar uppákomur, heldur stöðugt, hugmyndafræðilega innbyggt minnstur af hvatti. Ísraelska ríkisstjórnin hefur gert enga tilraun til að refsa eða jafnvel fjarlægja sig frá þessum yfirlýsingum, þvert á móti, margir af einstaklingunum sem vitnað er til hafa verið færðir upp í ráðherrastöður, endurkjörnir í Knesset eða skipaðir í lykilvarnastöður. Þessi kerfisbundna vanræksla á að koma í veg fyrir eða refsa hvatti í broti á grein 3 sé, sáttmálans, er ekki bara skeytingarleysi, hún er stofnanavæðing þjóðarmorðs hugmyndafræði. Við munum reyna að flytja fátæka íbúa yfir landamærin með því að útvega þeim atvinnu í millilandasvæðum á meðan við neytum þeim atvinnu í okkar eigin landi. Bandstrik Theodor Herzl, 12. júní 1895, stofnandi pólitískrar sionisma, dagbókarfærsla. Við verðum að reka araba og taka þeirra stað. Ef við þurfum að beita valdi, höfum við vald til ráðstöfunar. Nauðungarflutningur palestínumanna. Gæti gefið okkur eitthvað sem við höfum aldrei haft. Bandstrik David Ben-Gurion, 5. oktober 1937, fyrsti forsætisráðherra Ísraels, bréf til sonar síns. Það er ekkert pláss fyrir báða þjóðirnar. Ekki eitt þorp, ekki einætt kvísl ætti að vera skilin eftir. Arabarnir verða að fara, en það þarf hagstætt augnablik, eins og stríð. Bandstriki og Sef Weitz, 20. desember 1940, forstuðum aður landadeildar gýðinga þjóðfundarins, skrifleg skýsla. Við verðum að þurka út palestínsku þorpin. Bandstrik David Ben-Gurion, 1948, fyrsti forsætisráðherra Ísraels, opinber ræða á Nakba. Ísrael undirritaði þjóðarmorðsáttmálan þann 17. desember 1949 og staðfesti hann 9. mars 1950. Grein 3 sáttmálans gerir ekki aðeins þjóðarmorð sjálft, heldur einnig beina og opinbera hvatt til þjóðarmorðs refsiverðan glæp. Árið 1977 setti Ísrael refsilög, breyting númer 39, sem samþættu alþjóðlega glæpi í innanlandslög. Greinar 144 b og 144 sé að gera hvatt til kynþáttahaturs og ofbeldis refsiverða. Í orði ætti hvatt til þjóðarmorðs að falla undir þennan lagarama. Landvinningur á öllu Gaza-svæðinu og útrýming allra bardagaliða og stuðningsmanna þeirra. Gaza þarf að verða Dresden. Útrýma Gaza núna. Öllum Gaza-búum verður eyða. Bandstrik Moshe Feiglin, ágúst 2014, fyrverandi þingmaður Knesset og öfgarheglimaður, birtingar áætlun og viðtal. Jafna Gaza við jörðu. Án miskunar. Að þessu sinni er ekkert pláss fyrir miskun. Gaza ætti að vera jafnað við jörðu og fyrir hvern einn sem þeir hafa drepið, drepið þúsund. Bandstrik Revital Gottlieb, 7. oktober 2023, þingmaður Knesset, Likud, X, Fesla. Nakba núna. Nakba sem mun yfirskikja Nakba 1948. Við munum gera Gaza að rústum. Bandstrik Ariel Karlner, 8. oktober 2023, þingmaður Knesset, Likud, X, Fesla. Ég hef skipað algjör umsátri á Gaza-svæðinu. Það verður engin rafmagn, engin matur, ekkert eldsneyti. Allt er lokað. Við erum að berjast gegn mannlegum dýrum og við bregðumst við í samræmi við það. Ég hef losað allar hömlur. Við munum útrýma öllu. Bandstrik Jóað Galland, 9. oktober 2023, varnarmálaráðherra Ísraels, opinber ræða. Öll borgaraleg íbúar á Gaza er skipað að yfirgefa strax. Þeir munu ekki fá dropa af vatninni eina raflöðu fyrir en þeir yfirgefa heiminn. Engin rafrófi verður kveiktur, engin vaskramni, engin eldsneyti spíl. Bandstrik Ísrael Katz, 12. oktober 2023, orkumálaráðherra Ísraels, X, Fæsla. Þetta er heil þjóð þarna úti sem ber ábyrgð. Þessi orðræða borgara sem vita ekki, taka ekki þátt, er algerlega ekki sönn. Það eru engir saklausir á Gaza. Bandstrik Isaac Herzog, 13. oktober 2023, forseti Ísraels, blaðamannafundur. Eina sem þarf að koma inn á Gaza eru 100 tonn af sprengjum frá flughernum, ekki eiri af mannúðaraðstoð. Bandstrik Itamar Ben-Gvir, 17. oktober 2023, öryggismálaráðherra Ísraels, X, Fæsla. Það er komin tími á dómstagsvopn. Ekki að jafna hverfi við jörðu. Að milja og jafna Gaza. Brenna Gaza núna, ekkert minna. Án hungurs og þorsta, munum við ekki ráða til okkar samstarfsmenn. Bandstrik Talli Gottlieb, 10. oktober 2023, þingmaður Knesset, Likud, X, Fesla. Þú verður að muna hvað Amalek hefur gert þér, segir heilaga biblían okkar. Við munum gera Gaza að eyðieyju. Bandstrik Benjamin Netanyahu, 28. oktober 2023, forsætisráðherra Ísraels, sjónvarpsræða. Þurka Gaza af yfirborði jarðar. Við þurfum að þurka út minningu Amalek. Bandstrik Galind Distel Atbarian, 1. november 2023, fyrverandi þingmaður Knesset og ráðherra Likud, X, Fesla. Við erum nú að rúlla út Gaza Nakba. Það eru engir saklausir á Gaza. Bandstrik Avi Dikter, 11. november 2023, landbúnaður á þeirra Ísraels og fyrirverandi yfirmaður Shin Bet, sjónvarpsviðtal. Einn af valkostunum er að sleppa kjarnorku sprengju á Gaza. Ég bið og vona að það gerist. Það eru engir óhlutdeildir borgarar á Gaza. Norður Gaza er fallegra en nokkur sinni. Að sprengja allt upp er frábært. Bandstrik Amikael Eyal, 5. november 2023, arfleifðar á þeirra Ísraels, útvarsviðtal og X, Fesla. Alvarlegir faraldrar á svæðinu munu færa okkur nær sigri. Gaza verður að staður þar sem engin manneskja getur lifað. Bandstrik Gjóra Eiland, 19. november 2023, fyrirverandi eittu hersöfðingi og fyrirverandi yfirmaður þjóðaröryggisráðsins Birting í Eddiort Harfonot. Ég persónulega stolt af rústum Gaza og að hvert barn. Jafnvel 80 árum síðar muni segja barnabörnum sínum hvað gyðingar gerðu. Við þurfum að finna leiðir fyrir gasabúa sem eru sásökafyllri en döði. Bandstrik Maði Gólan, 12. desember 2023, ráðherra Ísraels fyrir félagslega jafnrétti og framgang kvenna, ræða fyrir Knesset og ráðstefnu ræðu. Þurka gasa af yfirborði jarðar. Gasa verður að brenna. Nú höfum við öll leitt sameiginlegt markmið, að þurka gasasvæðið af yfirborði jarðar. Bandstrik Nissim Vaturi, 10. janúar 2024, var að forseti Knesset, Likud, útvarpsviðtal. Í janúar 2024 gaf Alþjóðadómstóllinn út lagalega bindandi bráðabirðaráðstafanir sem fela í sér forvarnir og refsing hvatt til þjóðamorðs. Það eru engar hálfar ráðstafanir punktur. Rafa, Deir al-Bala, Nuseirat, algjör eyðing. Þú skalt þurka út menningu Amalek frá undir himninum. Það gæti verið réttlætanlegt og siðferðilegt að svelta 2 milljón manns. Gaza verður algjörlega eyðilóðpunktur. Þeir munu yfirgefa í miklum fjölda til þriðju landa. Ekki eitt hveitikorn mun koma inn á Gaza. Bandstrik Besalel Smotrik, 20. og 9. apríl 2024, fjármálaráðherra Ísraels, opinber ræða á minnmúuna viðburði. Í dag færðum við hátí fólki pláu myrkurs. Næst, pláan af frumburðunum. Bandstrik Ísrael Katz, 24. ágúst 2025, varnarmálaráðherra Ísraels, X færsla. Áróðu sami, eðlilegt hatur, innræting og hugmyndafræði útrýmingar. Í alþjóðalögum getur þjóðanmorðs ásetning, dolus spekialis, verið ályktaður ekki aðeins úr umfangi og kerfisbundnu meðli framkvæmdra athafna heldur einnig úr staðfestandi gögnum eins og áróðri, hugmyndafræði og skorti á að koma í veg fyrir eða refsa kvatti. Þetta megin regla vel staðfest í dómaframkvæmd, frá AKSU dómi, ytr, sem vitnaði í víðtæka dreifingu hatursorðræðu sem sönnun á ásetningi til Bosnía gegn Serbíu, þar sem endurtekin aðgerðaleys ríkisins gagvart þekktri kvatti var talið styðja niðurstöðu þjóðarmorðs ásetning. Í Ísrael þessi staðfestandi gögn ekki jaðarkennd, þau eru miðlæg. Slagorði dauði arabum ekki jaðaræð. Það víðtækt umborið og opinberlega fyllt slagorð, endurtekið árlega á Jerúsalem fánagöngunni, viðburði sem heimilaður og vendaður af ísraelsku lögreglunni, sem fer fram í hernumdu austur Jerúsalem. Í stað þess að vera fordæmt, slík orðræða eðlileg í almennri umræðu, endurómuð á skólakörðum, fótboltavöllum og þjóðernisinnuðum samkomum. En mikilvægara, hugmyndafræðileg uppbygging sionisma eins og hún virkar innan ísraelskra ríkisstofnana hefur orðið mettuð af yfirburðar forsendum að palestínumenn séu líðfræðileg ógn, tilvistarlegur óvinnur, eða ómannlega hindrun í vegi fyrir gyðinga yfir á því. Þessi hugmyndafræðilegi rammi ekki dulinn, hann opinskátt kendur, styrktur og vopnvætur. Áberandi ísraelskir embættismenn vísa reglulega til palestínumanna sem mannlegum dýrum, Amalek eða skordýrum sem þarf að útrýma. Þetta eru ekki mistök, þau eru kerfisbundin og viðurkend hvatt til þjóðarmorðs ofbeldis. Fjölmargar vitnisburðir fyrirverandi sionista og ísraelskra uppljóstrara lýsa innrætingu sem byrjar í snemma bensku þar sem palestínumenn eru framsettir því ekki sem nágrannar eða fólk með réttindi, heldur sem hættulegir árásamenn. Fyrirverandi Idof Hermann, kennarar, og fyrirverandi þjóðerni sínar hafa vitnað að vera alin upp í menningu ótta, réttinda og afmennskunar, kendir að yrðu sé til að vernda gyðinga frá útrýmingu og að samúð með palestínumönnum sé form svika. Samtök eins og Breiðakíng Össílenke, auk blaðamanna og fyrirverandi hermanna, greina frá því að herþjálfun styrki þessar hugmyndir, framsettir palestínst líf sem óverðskuldað og stríðsklæpi sem lögmætar aðferðir. notkun guðfræðilegra mynda Amalek, biblísk hefnd, pláa frumburða, festir þessa hugmyndafræði enn frekar í frásókn af trúarlega viðurkenndri útrýmingu. Allt þetta uppfyllir og fer hugsanlega fram úr viðmiðum staðfestandi gögn þjóðarmorðsásetning sem sett í alþjóðlegri dómaframkvæmd. Þegar áróður víðtækur, hugmyndafræði stofnanavædd og hvatt hvorki refsað né hemjað, myndar það hugmyndafræðilegan innviði þjóðarmorðs. Handan allra sönnunargögna, Knesset bréfið sem bein játning á stefnu. Bréfið frá 31. desember 2024 frá meðlimum ísraelsku utanríkis og varnarmálanefndarinnar er hugsanlega skýrasta stefnuskjalið sem sýnir þjóðarmorðsásetning framleitt af nokkru ríki síðan Nürnberg réttarhöldin og vansi ráðstefnun. Þótt fyrri þjóðarmorð hafi krafist þess að saksóknarar áleiktuðu ásetning úr dulbúnu orðalagi eða óbeinum skipulagi, skilur þetta bréf engan vafa eftir, það krefst opinskáttadýrt veiðilegja orku, matvæla og vasinviði, setjið drepandi sátr og útrými öllum sem sína ekki hvítan fána. Dagsetning 31. desember 2024 Til Varnarmálaráðherra Israel Katz Efni aðgerðaráætlun á Gasasvæðinu Kæri herra Við, meðlimir utanríkis og varnarmálanefndarinnar, skrifum til þín til að biðja þig að endurskoða aðgerðaráætlunina fyrir bardaga á Gasasvæðinu í ljósi alvarlegra niðurstaðna hingað til og horfur fyrir áframhald. Við lýsum nánar hér að neðan. Aðgerðirnar á Gasasvæðinu eins og þær voru kynntar fyrir okkur í utanríkis- og varnarmálanefndinni af fyrri varnarmálaráðherra jafnvel áður en landþernaðurinn hófst 27.10.23 og eins og þær hafa verið framkvæmdar á vettvangi síðan. Leyfa ekki að ná markmiðum stríðsins eins og þau voru skilgreind af pólitísku forystunni, hruni Hamas stjórnar og hernaðar getu. Þessi markmið hafa enn ekki náðst. Þrátt fyrir að þetta sé lítið svæði og óvinurinn hafi ekki tækin ég getu nú tíma hers. Eins og hershöfðingin benti á opinberlega, starfar hittu með markvissum árásum, aðferð sem skortir megin þáttin í þessari tegund skæruliða stríðs, stjórn. Áhrifarík stjórn á svæðinu og íbúunum er einu grundvöllurinn til að hreinsa vígi óvinarins frá svæðinu til að ná ákvörðun og sigri og ekki til stöðnunar og slits stríðs. Þar sem aðalega Ísrael slitnar. Þess vegna sendum við hermenn okkar aftur og aftur inn í hverfi og götur sem þegar hafa verið teknar margoft, staði þess sem æðstu forystur yfirlýstu yfir að Hamas bataljur væru sundraðar og eyðilagðar og sem voru hreinsaðar af óvininum en samt á þeim sömu stöðum borgum við hræðilegt og óþolandi verð í blóði. Frá 7. oktober 2024 hófst önnur aðgerð á norðurhluta Gaza svæðisins, sunnan meðvalsimásins, sem fól í sér umkringingu og brottflutning íbúa til suðurs. Við vonuðum öll að þetta myndi marka upphaf hernaðaraðgerða sem myndu færa nauðsynlega breytingu, en það virðist sem þessi aðgerð sé ekki framkvæmd rétt. Það eftir umkringingu og mannúðarflutning, meðhöndlarittu ekki þá sem eftir eru sem óvinni, eins og venja í alþjóðalögum og hjá öllum vestrænum herjum og setur enn á nýlíf hermenn okkar í hættu með því að fara inn í þéttbílsvæði. Eftir umkringingu og brottflutning íbúa ættu leiðbeiningar ytva vera skýrar. Fyrsta eyðilegging úr fjarska á öllum orkugjöfum, eldsneiti, sólastöðvar, leiðslur, kaplar, rafælar og svo framvegis. Annan eyðilegging allra matvælagjafa, vöruhús, vatn, vatnsdælur og önnur viðeigandi aðferðir. Þriðja útrýming úr fjarska á hverjum þeim sem hreyfist á svæðinu og kemur ekki fram með hvítan fána á dögum áhrifaríksum sáturs. Eftir þessar aðgerðir og daga sáturs á þeim sem eftir eru, ætti eitt smám saman að fara inn til að framkvæma fulla hreinsun á vígum óvinarins. Þetta ætti að gera á norðurhluta svæðisins og á sama hátt á hverju öðru svæði. Umkringingu, brottflutning íbúa til mannúðarsvæðis og áhrifaríkt sátur þar til óvinurinn gefst upp eða algjörlega útrýmt. Svona starfar hver hér og svona ætti Ísraels varnaliðið einnig að starfa. Þrátt fyrir endurteknar spurningar og beiðnir í utanríkis- og varnarmálanefndinni, höfum við ekki fengið fullnægjandi svör frá fulltrúum Midví nefndinni hvers vegna þeir starfa ekki eins og krafist hvers vegna ósigur Hamas skilgreindur sem lokastigu aðgerða í bardaganum og hver áætlanirna eru framundan. Þess vegna óskum við eftir strax í hlutun þinni í að veita svör við þessum spurningum og gefa út viðeigandi leiðbeiningar til IPF til að ná ákvörðun og hætta að setja líf hermenn okkar í hættu án réttlætingar. Afrit. Bandstrik forsætisráðherra Benjamin Netanyahu. Bandstrik formaður utanríkis- og varnarmálanefndarinnar M.K. Júli Edelstein. Undirritendur. Amit Halevi, Likud, þingmaður, utanríkis- og varnarmálanefnd. Nissim Vaturi, Likud, varaforseti Knesset, utanríkis- og varnarmálanefnd. Ariel Karlner, Likud, þingmaður, utanríkis- og varnarmálanefnd. Osher Shekalim, trúarsjónismi, þingmaður, utanríkis- og varnarmálanefnd. Svissuhot, trúarsjónismi, þingmaður, utanríkis- og varnarmálanefnd. Ohad Tal, trúarsjónismi, þingmaður, utanríkis- og varnarmálanefnd. Limorson Harmelek, gyðingavald, þingmaður, utanríkis- og varnarmálanefnd. Avraham Besalel, gyðingavald, þingmaður, utanríkis- og varnarmálanefnd. Þessar leiðbeiningar eru ekki eingöngu taktískar, þær mynda blátt áfram áætlun viljandi útrýmingu borgaralegra íbúa og sem slíkar fara fram úr lagalegu viðmiði til að sanna þjóðarmorðsásetning samkvæmt hvaða núverandi staðli sem í alþjóðlegum refsirétti. Höfundarnir eru ekki lágstigs leikendur né jaðaröfgamenn, þeir eru kjörnir löggjafar sem gegna hlutverkum í þjóðarríkisstefnumótun. Kröfur þeirra eru ekki myndlíkingar, þær lýsa sérstökum, röðbundnum aðferðum við útrýmingu íbúa, skýrt framsett sem ríkisstefna. Ólíktu nasista embættismönnum sem oft dulbjöku þjóðarmorðs áætlanir í orðalagi endanleg lausn, talar þetta bréf skýrt. Það lýsir ásetningi, aðferð og réttlætingu skriflega undir opinberu innsigli ísraelsku ríkisstjórnarinnar. Engin dómstóll í sögunni hefur krafist skýrari sönnunargagna. Tilvist slíks skjáls eyðir möguleikanum á trúverðúri afsögn. Það umbreytir því sem annars gæti litið út sem óbeinar sönnunargögn þjóðarmorð í beinar sönnunargögn skipulag á stefnustigi, framkvæmt og hugmyndafræðileg réttlæting fyrir útrýmingarathöfnum. Samkvæmt alþjóðalögu mætti þetta bréf að vera meðhöndlað sem reikandi byssa, skýri átning á Dolus Spekialis, stutt á hæstu stigum ríkisstjórnarinnar. Niðurstaða, ásetningur sannaður handan allra sanngjarnrar vafa, skylda til að bregðast við, ekki bara að fylgjast með. Glæpurinn þjóðarmorð samkvæmt sáttmálanum frá 1948 krefst bæði bannaðra athafna, actus reus, og ásetnings að eyða vernduðum hópi að hluta eða í heild, Dolus Spekialis. Eins og þessi greining hefur sýnt, uppfyllir hegðun Ísraels á Gaza allar fimm flokka bannaðra athafna, og ásetningur þess að eyða palestínumönnum sem slíkum ekki aðeins ályktaður úr umfangi og miðun aðgerða sinna, hann skýr í orðræðu sinni, kerfisbundin í stofnunum sínum, og lögfestur í stefnum sínum. Sönnunargögnin, lagaleg, tölfræðileg, hernaðarleg og hugmyndafræðileg, uppfylla alþjóðlegt viðmið handan sanngjarnrar vafa. Það sem að þróast í Gaza ekki tvírætt eða jaðarmál. Það þjóðarmorð. Eins og staðfestir af alþjóðadómstólnum í Bosnía gegn Serbíu 2007 bera öll ríki ákveða lagalega skyldu til að koma í veg fyrir þjóðarmorðum leið og þau verða vör við alvarlega áhættu. Þessi skylda ekki takmörkuð við diplómatíska fordæmingu eða efnahagslega refsi aðgerðir. Í ljósi yfirgnæfandi sönnunargögna eru ríki skylda taka allar ráðstafanir sem þeim standa til boða til að stöðva þjóðarmorðið, þar á meðal, ef nauðsyn krefur, þvingandi ráðstafanir samkvæmt 7. kafla sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þetta felur í sér, að lágmarki. Bandstrik að setja upp flugbandsvæði yfir Gaza til að stöðva loftárásir. Bandstrik að auðvelta mannúðagöng og hjálparafhendingar, þar á meðal með hernaðarlegri fylgd ef nauðsynlegt. bandstrik refsi aðgerðir og einangrun ísraelskra embættismanna sem taka þátt í herferðinni. Bandstrika stöðva hernaðarlega og efnahagslega aðstoð til Ísraels samkvæmt skildum vopnaviðskipta alþjóðlegra mannúðarlaga. Bandstrika styðja alþjóðlegar saksóknir á meðsekum einstaklingum. Mistök við að gera þetta útsetja ríki fyrir ábyrgð samkvæmt alþjóðalögum. Eins og í Bosnía gegn Serbíu getur ríki sem bregst við að koma í veg fyrir eða refsa þjóðanmorði orðið ábyrgt af og krafist greiðslu skaðabóta. Enn fremur geta einstaklingar, hvort sem er ríkist leiðtogar, ráðherrar eða herfóringjar, orðið refsilega ábyrgir samkvæmt greinum 25 og 28 Rómar samþykktarinnar fyrir með seg, fatt, eða ábyrð yfir manna. Þjóðarmorð er ekki óvirkur atburður. Það er stefna. Og heimurinn fylgist ekki aðeins með Ísrael. Heldur hverju ríki sem gerir það mögulegt, með aðgerðum eða aðgerðaleysi. Lagalegt fordæmi er skýrt. Pólitískur kostnaður við meðsek er að hækka. Augnablikið til að grípa inn í er ekki á morgun. Það er núna.